Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin taklif qilayotgan Rossiya Qozog'iston O'zbekiston ittifoqiga qo'shilmaydi. Bu haqda siyosatshunos geosiyosiy masalalar bo'yicha ekspert Kamoliddin Rabimov o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Xabaringiz bor, joriy yilning 28 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va Qosim-Jo'mart To'qayev o'rtasida Kremlda uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar yakunida Qozog'iston prezidentining ma'lum qilishicha Putin To'qayevga Rossiya Qozog'iston O'zbekiston ittifoqini tuzishni taklif qilgan. Keyinroq ma'lum bo'lishicha Putin To'qayevga uch davlatning gaz bo'yicha ittifoqi tuzishini rejalarini aytgan. Kamoliddin Rabimov bu haqda gapirarkan, rasmiy Toshkent bu ittifoqqa qo'shilib o'z mustaqilligini yo'qotish tomon qadam bosmasligini aytadi. Ishonchim komilki, O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilmaydi. Sabablari ko'p. Birinchidan, O'zbekiston o'zining energetik oldisotisini Rossiya bilan muvofiqlashtirsa, o'zining energetik va geosiyosiy mustaqilligini tep-tekis joyda qisqartirgan, toraytirgan yoki yo'qotgan bo'ladi. Ikkinchidan, ihotalangan Rossiyaga energetika va savdo-sotiq hamda geosiyosiy munosabatlar ustidan monopoliyani saqlab qolishda o'zining manfaatlarini qurbon qilib bo'lsa-da, yordam bersa, shimoliy imperializmning yashovchanligini uzaytirgan bo'ladi. Qolaversa, ikkilamchi sanksiyalarga o'zini aytaylab duchor qilgan bo'ladi, deydi Rabbimov. Ommaviy axborot vositalarida Putinning ittifoq havasi haqidagi xabarlar tarqalgan ilk soatlardanoq ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hukumatni bu ittifoqdan uzoq turishga chaqiriqlar yangray boshladi. Rabbimov ham ulardan biri, jumladan siyosatshunos shunday dedi: O'zbekiston Markaziy Osiyodagi geosiyosiy eng mustaqil davlat. Xohlaganda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirib, xohlaganda chiqadi. Yevrosiyo ittifoqida ham kuzatuvchi bo'lib, bu tashkilotga a'zo davlatlarning o'zaro aloqalarini ichkaridan va bepul tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Lekin bu ishlarga aralashib, o'ziga katta mas'uliyat yoki og'ir gunoh olmaydi. Shu paytgacha Yevrosiyo ittifoqiga to'liq kirmagan O'zbekiston endi sanksiyalar bosimi ostida turgan Rossiyaning yangi ittifoqiga qo'shiladimi? Menimcha hali ham ba'zilar O'zbekistonni yaxshi tushunmagan ko'rinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.